Il-program tana Ride Home ser ikompli se nitkellmu issa mal-professur George Mallia. Fuq il-website tiegħu georgemallia.com għadu kemm ippubblika e-book ktieb online blisem L-Avventura Msaħra ta' Melanie u Carl. Tiġi għandna fuq l-ispirazzjoni minn din l-istorja minn fejn ġejja, però x'vera ikkonvinċek li tagħmel xi ħaġa bħal din? Ċoj, it-tfal kellhom bżonn xi ħaġa fittizja biex jifhmu realtà bħal din?
L-ewwel qabel kollox ra ktieb ktibtu għaliex newgos nhar it-tfal jaqraw. U nafu koll li jekk ix-xogħol li jkun qed jaqraw ikun topiku bordi li jkun xi ħaġa li jistgħu jassoċjaw magħha, ma allura aktar se jgħidu kost jaqrawha għaliex se jidentifikaw. Se jsibu li dak li qed jiġri fil-istorja fantastika fil-fatt parti minnu tal-anqas qed tiġri lilhom. U allura meta jiena rajt li daw it-tfal kollha maqfulin ġewwa biex ngħid hekk jew inkella tal-anqas ma jistgħux jiltaqgħu mal-ħbieb. Ħassejt li forsi l-letteratura li qegħdin jaqraw, il-kotba li qegħdin jaqraw, dawk minnhom li jħobbu jaqraw fil-fatt għaliex ma nimmaġinax li kollha kemm huma u ma hekk, kienet diżassoċjata, ma kienx daqshekk relatata mar-realtà differenti għal kollox illum milli kienet il-bieraħ tagħhom. U għalhekk il-kitieb issed jgħidu appuntu f'din realtà ta' skejjel magħluqa, tfal ġewwa. U ovvjament minn hemm hija fantażija, waħdi li minn hemm taħrab biex ngħid hekk ġo dinja oħra. Imma l-bidu, l-qafas, l-bażi hija f'dinja li t-tfal jistgħu jarfuha.
Nix insaqsik daqsxejn mistoqsija oħra, il-kotba ta' tfal. U ma tfal biss titħaqx bija ma jina diġa niżil daqsxejn dan il-ktieb u qed nitħajjar naqra ġifieri.
Jiena assolutament ma nitħaqx bik jekk inti tgħidli li rajt dal-ktieb inti wkoll. Anzi, fil-fatt qed nirċievi ħafna kummenti minn adulti, nies ta' ċertu età li jew qegħdin jieħdu gost immens u ma jaqraw il-ktieb ma' wliedhom, inkella sempliċement niżluh għalihom stess. Waħda saħan sitra għaltli illi raħt l-ktieb lill-omma fuq il-telefon, bħodir li għalix dak huwa l-uniku mod kif għandha kuntatt magħha. Bħodir li jidher illi għal kemm huwa ktieb għat-tfal bl-ingredjenti kollha li wieħed jistenna minn ktieb għat-tfal, biss ktieb ta' fantażija jista' jintogħġob minn kulħadd. Jiena naħseb li dan huwa ktieb ta' fantażija illi fil-fatt għandu jinqara minn kulħadd. Issa ovvjament l-intenzjoni kienet għat-tfal mela huma l-ewwel qabel kollox għandhom jaqrawh. Biss dak li jkun jekk għandu appetit merħba bih.
Jiena kemm il-darba rajt illustrazzjonijiet tiegħek fuq Facebook ukoll, kultant anke ta' satira politika, ġilli fuq suġġetti attwali naraw illustrazzjoni fuq il-paġna tiegħek hekk daqstant malajr. Dan jgħu ma tantx tieħu żmien biex tagħmelhom.
Kull penġija tieħu l-ħin tagħha. Hemm ċerti penġijiet li naħdimhom biex ngħid hekk b'linja bażika ħafna u nimlihom b'kuluri li huma flat, allura dawk ma jeħdux ammont kbir ta' ħin. U hemm oħrajn li jkunu elaborati u ovvjament jieħdu ammont kbir ta' ħin. Sabi il-pitturi li jiena għamilt dan l-aħħar għall-exhibition li kelli, Rhapsody in Pain, kienu elaborati għall-aħħar. Tista' timmaġina vordiri kull waħda minnhom x'ammont ta' ħin ħadet. Jiena inpenġi naġġel, mhux ħażin. X'għal darba tiġini l-idea, nodos fija mill-ewwel, vordi naqbad inpenġi mill-ewwel. Ma noqgħodx nittituba, ma noqgħodx indur mal-lewża biex ngħid hekk. Naqbad u mmur direttament għat-penġija. Mhux dejjem tiġini żewġ mill-ewwel, ovvjament, ġieli li jkolli nqatta, nħassar, u nerġa' nibda, u ġieli nċedi wkoll. U sempliċement dik il-ħaġa tkun ikkumplikata wisq għal l-ispirazzjoni tal-mument. Xi ħaġa li faċilment nista' nagħmel ġurnata minnhom, l-għada, għax ma jkollix l-appetit, ma nagħmilhiex, ma nkunx nista' nagħmilha. Fadi hija kwistjoni ta' burdata wkoll. Imma ċal darba nibda, insiba diffiċli nieqaf. Jiena tip ta' bniedem illi l-ħaġa qed nara lesta. Fifatt għalhekk dal-ktieb ħadli biss ftit iktar minn ġimgħa biex jiena ktibtu penġejtu. Penġijiet dan il-ktieb huwa penġijiet pjuttost sempliċi, mort għal stil cartoon. Ma tmorċ għall-istil elaborat li ħafna drabi nuża bħala illustrazzjonijiet fil-kotba ta' tfal tiegħi u għalhekk ħaduli inqas ħin minn oħrajn, biss ma jfissirx illi ma ħadux il-ħin tagħhom ukoll.
Din hija mistoqsija li tberren daqsxejn mhux ħażin f'moħħi. L-e-books għandhom futur bil-lingwa Maltija u forsi l-Maltin. U ma daqsxejn iktar mitla jew se jsiru daqsxejn iktar mitla tal-e-books.
Ħafna nies qegħdin jiktbuli u jistaqsuni jekk għandix kotba oħrajn elettroniċi x'jaqraw. Middiera ħafna qegħdin ifittxu dawn il-kotba elettroniċi, m'għandniex ħafna minnhom għal Malta middiera. Huma l-maġġor parti tal-kotba għadhom kotba fuq stil tradizzjonali, kotba stampati. jina il-korba stampajt nħobbu. Nħu għost n-missom bidejja, nħu għost n-ġommu mħiġ najdek, digir riħat għal-linka tal-istampatur. Għalija vodiri, ovvjament, beġi dawk għandhom sinifikat partikolari. Biss, blebda mod ma jien ħaniċħat l-e-book, l-ktib elektroniku, huwa ktib daqs il-ktib tal-karta u l-kartun. Proprio nifqira tiegħi il-bniedem illi jaqra ktib elektroniku, l-istess iġu qed jaqra ktib tal-karta. L-istess affarijiet ħaj jieħu minnhom. L-unika affarijiet li ma jieħux huwa biex ngħidlek it-taktilità, il-ħaġa il-messa biex ngħidlek. Il-fatt li m'għandekx karta f'idejk, ma għandek magna illi qed taqralek dawn il-kotba. Naħseb li iva, hemm bżonn li jkollna aktar minnhom. Hemm bżonn forsi li ħafna minn dawk il-kotba li jħorġu stampati jkun hemm ukoll verżjoni elettronika tagħhom. Għaliex hemm il-faċilità fil-ktieb elettroniku, u jekk aħna rridu li l-Maltin jaraw aktar u li jkollhom aċċess ikbar għall-kotba. Allura li inti sempliċement niżel ktieb wara li tħallas għalih ovvjament u taqraħ fuq il-magna tiegħek mingħajr ma jkollok l-iskareċ li inti tmur tixtrih fiżikament, xi ftit jewwiż ħajjinek. Qed ngħix fi żmien fejn hemm ċertu qas id-dinja elettronika għalmitna dan qas għaliex kollox huwa faċli li taċċessah. L'aħna li aħna, mela allura li jekk il-bżonn qiegħed hemm. Nemmen illi il-bżonn għandu biex ngħidlek isservih. U iva għandu jkollna aktar kodba elettroniċi.
Grazzi ħafna għall-Professur George Malija, tkellimna dwar l-avventura msaħra ta' Melanie u Carl li hija storja tfal illi qegħdin id-dar għax l-iskola tagħhom hija magħluqa, però tistgħu taqrah ukoll anke bil-kumdità tagħkom. Tistgħu tiddawnlowdjah minn georgemalija.com. U right home ikompli.